ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას „გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში“. მოსმენთ ნინო როდონაიას.
ამ კვირაში ჟენევაში გაიმართა საერთაშორისო დისკუსიის 55 რაუნდი, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვა. მის განხილვას რამე კონკრეტული შედეგი არ მოხოლია. თხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ისევ ჩაკეტილია დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი, რაც მძიმე ჰუმანიტარულ შედეგებს იწვევს ოკუპირებული ახალგორის რაიონის მცხოვრებთათვის. ამ მხრივ სიტუაცია შედარებით უკეთესია ოკუპირებულ აფხაზეთში, რადგან იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს ენგურის ხიდის გავლით შეუძლიათ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლა. თუმცა ეს ვითარება მოქალაქეთა ნაწილისთვის შესაძლოა იანვრიდან შეიცვალოს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც საოკუპაციო ხაზის გადასაკვეთად სოხუმში დამოწმებული საბუთი ფორმა ნომერი 9 ჰქონდათ, იანვრიდან ამ დოკუმენტით გადაადგილებას ვერ შეძლებენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გამგზავრების და უკან დაბრუნების მსურველებს მოუწევთ დროებითი ბინადრობის მოწმობის და ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტის მიღება. გადაწყვეტილება მოქალაქეებს აფხაზური მედია საშუალებებით აცნობა გალის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ჯამბულ კორტავა.
ფორმა ცხრის მოქმედების ვადა გახანგრძლივდა 2021 წლის 31 დეკემბრამდე. აქედან გამომდინარე 2022 წლის 1 იანვრიდან შეჩერდება ფორმა ცხრით გამშვი პუნქტ ენგურზე აფხაზეთის რესპუბლიკაში შესვლა და აქედან გასვლა. მიმართავ გალის რაიონის იმ ცხოვრებლებს, რომლებსაც ჯერ არ გაუკეთებიათ განაცხადი აფხაზეთის მოქალაქის პასპორტის და ბინადრობის მოწმობის მისაღებად, რაც შეიძლება სწრაფად მოამზადონ შესაბამისი დოკუმენტაცია.
გადაწყდა ჯამბულ კორტავამ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა 2017 წლის 30 მარტს მიიღო ეგრეთ წოდებული კანონი, რომელიც რეგიონში მცხოვრები აფხაზეთის მოქალაქეობის არმქონე პირის სამართლებრივ სტატუსს განსაზღვრავს. ამ გადაწყვეტილებით დროებითი ბინადრობის მოწმობა ენიჭებათ მეტწილად გალის მცხოვრებლებს, რადგან მათ უმრავლესობას არ გააჩნია ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეობა. თუმცა ბინადრობის მოწმობის აღებაზე გალელების დიდი ნაწილი უარს ამბობდა, რადგან თვლიდნენ, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ეებისთვის არის გათვლილი. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ბინადრობის მოწმობასთან ერთად ასევე 2017 წლის ზაფხულიდან დაიწყო ახალი ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტების გაცემაც, მაგრამ ის, რომ გალის მცხოვრებლებმა მიიღონ, უარი უნდა თქვან საქართველოს მოქალაქეობაზე. სწორედ ამ ფაქტების გამო გალელების დიდი ნაწილი ამ დრომდე გადაადგილებისთვის ფორმა ნომერი 9 სარგებლობდა. დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან მანამდე არაერთხელ ითქვა, რომ ეს საბუთი გაუქმდებოდა, მაგრამ მოქალაქეები ნაცნობების დახმარებით მისი ვადის გახანგრძლივებას მაინც ახერხებდნენ. ერთ-ერთი მათგანია რადიო თავისუფლების გალელი რესპონდენტი, რომელსაც ვინაობის დასახელება უსაფრთხოების დაცვის მიზნით არ სურს.
დაგაგრძელებდნენ უკვე რამდენი ხანია, თუ ვინმე კაცი ხავდა თუ რაღაცაი ასეთი გზით, ეს მხოლოდ პირველი იანვრამდე, მერე არ მოქმედებსო. მე წინ ნომერ 3-ს დავდივარ ამ ქალაქალიან უბედურ ქვეყანაში.
აცხადებს გალში მცხოვრები რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბრისას. რესპონდენტმა თავად უარი თქვა ბინადრობის მოწმობაზე, რადგან აფხაზეთში, სადაც გაიზარდა და ცხოვრობს, თავს უცხოელად არ მიიჩნევს. საკუთარ სახლში დასარჩენად და ცხოვრების გასაგრძელებლად იძულებული გახდა ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტის მიღებაზე გაეკეთებინა განაცხადი. ის ახლა ელოდება პასუხს, მისცემენ თუ არა ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეებისთვის გათვლილ დოკუმენტს.
ვინაში დესტაზე თითქმის 60% შეტანილი აქვს, 60%. მე მაგალითად ვერავიღებ ვერაფრით. მათზე უფრო წინ დავებადი, ჩემ მშობლებიც აქ დაიბადნენ, მათი მშობლებიც მათი და მე ვიდნას არაფრის არ ვიკადრებ, რომ ჩავიდო ჯიბაში. ისინი მათ ვინ შემოსულია და არ დასახვენ და მე ვარ ძირძველი, 83 წელი ვისხოვრე, ან მომცენ ვიდვარენიე, რომ არავარ აქაური მოქალაქე და თან დააყოლონ, თან გაატანონ ჩემი ბიოგრაფია, რომ დავიბადე 25 წელს, დღემდე არ შემიძლია საცხოვრებელი ადგილი ცხოვრობ ამ ქვეყანაში.
ამბობს გალში მცხოვრები ქალი. მისივე თქმით, გალელების დიდ ნაწილს ჯერ კიდევ აქვს იმედი, რომ დეფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილება რეალურად არ აღსრულდება და მოქალაქეები კვლავინდებურად შეძლებენ ფორმა ნომერი 9-ის ვადის გახანგრძლივებას, რათა დაუბრკოლებლად გადალახონ საოკუპაციო ხაზი.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა სამეგრელოს რეგიონში თამარ ზანთარაიამ გიამბო, რა ცვლილებას გეგმავს აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლება ოკუპირებულ რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის მიმოსვლის მხრივ. საქართველოში ახალი მოწვევის საკრებულოების მუშაობის დაწყებიდან კვირაზე მეტი გავიდა. იმ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, სადაც თვითმართველ ორგანოში ერთპარტიულ უმრავლესობას არავინ ფლობს, საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა ვერ ხერხდება. კანონმდებლობის თანახმად, საკრებულოს არაერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია და რაც მთავარია, ბერკეტი აქვს იმისთვის, რომ ადგილობრივ დონეზე მოქალაქეთა საჭიროებების შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიიღონ. თუმცა პრაქტიკა, როგორც წესი, სხვა სურათს აჩვენებს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
საქართველოში ახალი მოწვევის საკრებულოები მუშაობას შეუდგნენ. ადგილობრივი თვითმართველობის ეს ორგანო, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, შეიძლება განიხილოს როგორც მცირე დონის საკანონმდებლო ორგანო მუნიციპალიტეტში, რომელსაც ბევრი ფუნქცია აქვს და ბერკეტი იმისთვის, რომ ადგილობრივ დონეზე მიიღოს ცენტრისგან დამოუკიდებლად ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც მოსახლეობის საჭიროებებზე იქნება მორგებული. ადგილობრივი თვითმართველობა ვალდებულია მოამზადოს ბიუჯეტის პროექტი და დაამტკიცოს. საკრებულოები ვალდებული არიან აკონტროლონ ხალხის მიერ არჩეული მერების მუშაობა და ბიუჯეტის ხარჯვის პროცესი. თვითმართველობები განკარგავენ მუნიციპალიტეტების საკუთრებაში არსებულ ქონებას. შეუძლიათ დაადგინონ ან გააუქმონ მოსაკრებელი. თვითმართველობის პირდაპირი მოვალეობაა მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარება, დასუფთავება, გარე განათება, წყალმომარაგება, გამწვანება, მუნიციპალური ნარჩენების მართვა. ასევე თვითმართველობების პირდაპირი მოვალეობა, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მართვა და სხვა. მოსახლეობა მუნიციპალურ მომსახურებაში იხდის გადასახადებს, რომელიც პირდაპირ ადგილობრივ ბიუჯეტში ირიცხება. ჟურნალისტი და თვითმართველობის მკვლევარი მაგდა პოპიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ რეალურად საქართველოში თვითმართველობები საკუთარ უფლება მოვალეობებს არ ასრულებენ და უმეტესწილად პარტიულ სამსახურში არიან. მაგდას თქმით, ამის დანახვა მარტივად არის შესაძლებელი და საჭიროა თუნდაც ერთ სხდომას დაესწრო.
ტრადიცია ჩვენ გვაქვს ასეთი, რომ საკრებულო მერის ყველანაირ ინიციატივას უპრობლემოდ ატარებს, დაწყებული ბიუჯეტის დამტკიცებიდან პროექტების განხორციელების დასრულებული. ამიტომ მოლოდინი ვერ გეტყვით, რომ აქვს რაიმე უკეთესობის, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი საკრებულოს ანიჭებს ძალიან ბევრ უფლებამოსილებას და კარგ ბერკეტებს იმისათვის, რომ მერი აკონტროლოს და ამით ადგილზე საჭიროებების გადაწყვეტა უფრო უკეთ მოხდეს. მუნიციპალიტეტების როგორც აღმასრულებელი ისე წარმომადგენლებითი ორგანოები არიან სამწუხაროდ პარტიის და ცენტრის ინტერესების გამტარებლები.
თვითმართველობის მკვლევარი მაგდა პოპიაშვილი ამბობს, რომ მას არ აქვს განსხვავებული მოლოდინები არც იმ მუნიციპალიტეტების საკრებულოებისგან, სადაც წინა წლებში არსებული კონფიგურაცია შეიცვალა და მართველმა პარტიამ უმრავლესობა დაკარგა.
იქველი, რომ იქნება კრიზისები, იქნება სერიოზული პოლიტიკური დაპირისპირება, მაგრამ სამწუხაროდ არ მგონია, რომ ეს იყოს ადგილობრივი საჭიროებების მოგვარებისკენ მიმართული. მე მგონია, რომ ეს იქნება უფრო ვიწრო პარტიული ინტერესიდან გამომდინარე და არანაირ შეხება არ იქნება მას ადგილობრივ პრობლემატიკასთან. ესეც სამწუხარო პრაქტიკაა, რაც დამკვიდრებულია ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე, როდესაც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ვერ ახერხებენ ორიენტირი მიმართონ ადგილობრივი საკითხებისკენ და მათთვის მთავარი არის პოლიტიკური მოცემულობა და პოლიტიკური მდგენელი ადგილობრივ თვითმართველობაში. ეს არ ეხება მხოლოდ ერთ მმართველ პარტიას, ეს ეხება ორივე მხარეს.
დედოფლის წყაროში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტი თამილა გურაშვილი ამბობს, რომ საკრებულოებში პრობლემებზე ძირითადად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ლაპარაკობენ, თუმცა ისევე როგორც სხვა წლებში, ახლაც დედოფლის წყაროს წარმომადგენლობით ორგანოში ჩეჩნეთში მცირე რაოდენობის ოპოზიციონერი დეპუტატია. თამილას თქმით, 6 ოპოზიციონერი რეალურად ვერაფერ შეცვლის და მართველი გუნდი კვლავ ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს მიიღებს.
როდესაც მერიაში აქვს რამე წინადადება და იქ დაუშვა 30 ადამიანია საკრებულოს წევრი, რომლებსაც კენჭი უნდა უყარონ, ვინ გაბედას, თუ ისინი ეს არის მერის და საკრებულოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილება, ისინი ერთხმად ეთანხმებიან, შეიძლება ის გამოვიდეს 1-2 ვითომ ოპოზიციად, მაგრამ 1-2 ლეპის კავკავე გასაფულს ვერ მოიყვანს. როცა ხელისუფლება უმრავლესობაშია და უმცირესობაშია ოპოზიცია, თან დღევანდელი მოცემულობით ოპოზიცია როყიათ, არაფრის იმედი არ უნდა კონდეს ხალხს და ათმე არავითარი მოლოდინები არ ამაქვს.
კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში საკრებულოებში უმრავლესობა აქვს მართველ პარტია ქართულ ოცნებას. ასეა თელავში, სადაც 19 წევრიან საკრებულოში 22 მანდატი ქართულ ოცნებას ეკუთვნის. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი ნინი ბოჭორიძე ამბობს, რომ 2021 წლის მოწვევის საკრებულოში ბევრი ისეთი დეპუტატი მოხვდა, რომელიც მანამდე იყო ან არასამთავრობო სექტორში, ან სამოქალაქო აქტივიზმით დაკავებული. ამიტომ ის მოელის, რომ ახალი საკრებულო ბევრად უკეთესი იქნება, ვიდრე წინამორბედი იყო.
მნიშვნელოვანია პასუხი მოვთხოვოთ იმ ადამიანებს, ვინც ავირჩიეთ, უმრავლესობა მაირჩია. ეხლა ფიქრობ, ნდობა მეტი მაქვს, იმიტომ ძალიან ბევრი აქტივისტია კასრული საკრებულოში, რაც მეტ ნდობას ნიჩენს იმისა, რომ ეს ორგანო არ იქნება ჩაკეტილი სისტემა, არამედ ძალიან ბევრს გაგოგებინებს ხალხს,
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეების მონაწილეობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროცესია. თუმცა ფაქტია, რომ თავად არის ინერტული, არ ესწრება საკრებულოს ხდომებს, არ მიმართავს ინიციატივით, არ ინტერესდება, რაში იხარჯება ბიუჯეტი.
გიორგი ალდაშულმა გიამბო თვითმმართველი ორგანოს საკრებულოსთვის კანონით მინიჭებულ უფლებებსა და რეალობაზე, რომელიც წლებია უცვლელია.
შეხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ახლახან გადავწყვიტე ამ პოდკასტის შინაარსი ცოტა შემეცვალა. უბრალოდ არა შინაარსი, არამედ ინტონაცია და სუბიექტურობის ხარისხი. გადავწყვიტე ნაკლები მელაპარაკა საკუთარ გამოცდილებებზე, საწავი კითხე ესა თუ ის წიგნი, როდის უყურე ამა თუ იმ ფილმს, სერიალს, როგორ იმოქმედა რა ემოციები თუ ფიქრები ამიშალა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ მგონია მაინც და მაინც გაინტერესებდეთ ეს ამბები და თან საკუთარ თავზე კონცენტრირებასა და ნარცისიზმში შეტოპვას შორის მოგეხსენებათ ზღვარი მკრთალია და ფაქიზი. ამ გადაწყვეტილების გამო დიდხანს ვფიქრობდი, როგორ დამეწყო დღევანდელი პოდკასტი. დღეს ჯონ კასავეტისზე ვილაპარაკებთ, ამერიკული დამოუკიდებელი კინოს სულიერ მამაზე, და ძალიან კი ვეცადე, მაგრამ საკუთარი გამოცდილებისთვის გვერდის ავლა ვერ შევძელი. კასავეტისი, ალბათ ისე როგორც სხვა არც ერთი რეჟისორი, ჩემთვის სამუდამოდაა დაკავშირებული უმძლავრეს ემოციურ შოკთან. არასოდეს, არც მანამდე და არც მას მერე არ განმიცდია ემოციების ის ინტენსივობა, რომელიც სადღაც 20-ოდე წლის წინ დამეუფლა, როცა პირველად ვნახე მისი 1974 წლის ფილმი „ქალი გავლენის ქვეშ“, საოცარი მსახიობებით, ჯენა როულენსით და პიტერ ფალკით მთავარ როლებში. 2 საათ ნახევრის განმავლობაში ერთდროულად ვიყავი ახტაცებულიც და დათრგუნულიც. ერთდროულად გრძნობდი სიხარულს, სიამოვნებას და თან გაუსაძლის თითქმის ფიზიკურ დისკომფორტს. არასოდეს მენახა ასეთი პერსონაჟი ქალი, ერთდროულად ფაქიზიც, უმწეოც და ძლიერიც, როგორც ინდივიდი. უცნაური, შეშლილი, ექსცენტრიული და თან ახლობელი და გასაგები. თავისუფალი და თან ძალიან დამოკიდებული იმაზე, ეყვარება თუ არა, მიიღებენ თუ არა მას სხვები. ემოციურად გაშიშვლებული, დამსხვრეული, სასოწარკვეთილი და თან თავისი ოჯახის შვილების ერთგული და უპირობოდ მოყვარული. ამ ფილმში არის სცენები, რომლებიც გინდა რომ მალე დამთავრდეს. უბრალოდ სუნთქვა გიხშირდება და ვეღარ უძლებ დისკომფორტს და ტკივილს. და არის მომენტები, როცა მთავარი პერსონაჟის, მეიბლ ლონგეტის თავისუფლების, შემოქმედებითობის, განსხვავებულობის აღქმისგან თავბრუკ ეხვევა სიხარულით. მეიბლის როლს ჯენა როულენსი ასრულებს, ჯონ კასავეტისის ცოლი და მისი ფილმების ერთ-ერთი მუდმივი მსახიობი. თუმცა სიტყვა ასრულებს ნამდვილად არ გამოხატავს იმ სიღრმეს და მაგიას, რომელსაც როულენსი აკახცევს. მისი მეიბლი, სავარაუდოდ ბიპოლარული აშლილობის მქონე ქალი, შესაძლოა ყველაზე ცოცხალი, კომპლექსური და მრავალგანზომილებიანი პერსონაჟი იყოს კინოს მთელ ისტორიაში. პერსონაჟი, რომელსაც კასავეტისი ისეთი ნიუანსებით ასახავს, ისეთი სიფაქიზით აღწერს მის რთულ, ძალაუფლებრივ ურთიერთობას მოსიყვარულე, მაგრამ უხეშ და ზოგჯერ მოძალადე ქმართან, რომ ერთი ხელის მოსმით არღვევს შეშლილი ქალის შესახებ ათწლეულების თუ საუკუნეების განმავლობაში დამკვიდრებულ მასკულინისტურ კლიშეებსა თუ არქეტიპებს. ქალი გავლენის ქვეშ ჩემთვის ყველაზე მკაფიო და ყველაზე ინტენსიური მაგალითია იმ უნიკალური გამოცდილებისა, რომელსაც ზოგადად კასავეტისის კინოს ყურება ჰქვია. უფრო ზუსტად კი მის მიერ 1950-იანი წლების ბოლოდან ადრეულ 1980-იან წლებამდე გადაღებული ფილმებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი სურათების, ჩრდილების, სახეების, მინი და მოსკოვიცის, ჩინელი ბუკმეკერის მკვლელობის, ქმრების, პრემიერის და სიყვარულის ნაკადების. თემების თვალსაზრისით კასავეტისის ფილმები მრავალფეროვანია. ბიტნიკების თაობის ნიუ-იორკში რასობრივი ურთიერთობების ამსახველი ჩრდილებიდან, ერთი შეხედვით ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული ორი ადამიანის რომანტიკული და რაღაცნაირად თბილად სასაცილო სიყვარულის ამბის ამსახველ მინი და მოსკოვიცამდე. მისი პერსონაჟები ხშირად ამერიკის საშუალო კლასის წარმომადგენელი ქალები და კაცები არიან. იმიგრანტები, შთამომავლები, ბიზნესმენები, ხელოვანები, რომლებიც სოციალურ კიბეზე მაღლა და მაღლა მიიწევენ და ურბანულ ბურჟუაზიას ქმნიან. ამ პერსონაჟების სახეებით კასავეტისი ლამის ბუნიუელისეული სიმწვავით გვაჩვენებს თავდაჭერილობის ფასადს მიღმა არსებულ ვნებებს, ელეგანტურ კოსტიუმებს და დახვეწილ ტანსაცმელს მიღმა დამალულ ირაციონალობას, აგრესიას, შიშებს, ფობიებს, კრიზისებს, მაგალითად ფილმებში სახეები, პრემიერა, ქმრები. ადამიანების ემოციებს და განცდებს ისეთი სიმძლავრით გადმოსცემს ინტიმური, ფაქიზი, აგონიური ახლო ხედებით, რომ ჩემი აზრით ამ თვალსაზრისით ბერგმანსაც კი უსწრებს. მაგრამ ამ და კიდევ ბევრი, ასე ვთქვათ, კონკრეტული მახასიათებლის მიღმა კასავეტისის კინოს თან დახვევა კიდევ რაღაც, რაც მისი ფილმების ყურებას უნიკალურ, განუმეორებელ, დაუვიწყარ გამოცდილებად აქცევს. დღევანდელ პოდკასტში სწორედ ამ იდუმალი რაღაცის გარკვევა შევეცდები, რაშიც, როგორც სულ მალე შეიტყობთ, გამორჩეულად საინტერესო და ალბათ ყველაზე კომპეტენტური სტუმარი დამეხმარება. ჯონ კასავეტისი 1929 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა ბერძნული წარმომავლობის ამერიკელების ოჯახში. ბავშვობის წლები მან ოჯახთან ერთად საბერძნეთში გაატარა. შეერთებულ შტატებში 7 წლის ასაკში დაბრუნდა, მაშინ ინგლისურად ჯერ არ ლაპარაკობდა. რეჟისორის გარდა იყო სცენარისტი და მსახიობიც. კინოს მოყვარულებს გეხსომებათ, რომ კასავეტისი ქმრის როლს ასრულებს რომან პოლანსკის მიერ 1968 წელს გადაღებულ საკულტო ტრილერში „როზმარის ბავშვი“. კასავეტისი 1989 წლის თებერვალში 59 წლის ასაკში გარდაიცვალა და მიუხედავად იმისა, რომ უდიდესი რეჟისორი იყო, ნეკროლოგების უმრავლესობაში ის პირველ რიგში მსახიობად მოიხსენიეს. თავისი ფილმების უმრავლესობას კასავეტისი სტუდიური სისტემის გარეთ იღებდა და მათ თავად აფინანსებდა ხოლმე, ძირითადად სამსახიობო კარიერიდან მიღებული შემოსავლებით. მისი მსახიობები პიტერ ფალკი, ბენ გაზარა, სეიმორ კასელი, მისი მეგობრები ან ოჯახის უახლოესი წევრები იყვნენ. ცოლის, ჯენა როულენსის გარდა, კასავეტისის ფილმებში ვხვდებით დედამის, კეტრინ კასავეტის და სიდედრს, ჯენა როულენსის დედას, ლედი როულენს. ამგვარი დამოუკიდებლობის გამო კასავეტისი თავისუფალი იყო ყველა იმ შეზღუდვისგან ჰოლივუდის რეჟისორებს რომ აქვთ ხოლმე. შეეძლო რამდენ ხანსაც მოისურვებდა იმდენი დაეთმო თავისი კინოს გადაღებისთვის, მონტაჟის პროცესისთვის, თუ საჭირო ჩათვლიდა სცენებს ხელმეორედ იღებდა ან გადაამონტაჟებდა ხოლმე. ერთი კრიტიკოსის სიტყვებით, კასავეტისი ფილმებს იღებდა ისე, როგორც პოეტები წერენ ან მხატვრები ხატავენ ხოლმე. და თავისუფლების ეს ხარისხი მის ყველა დამოუკიდებელ ფილმში იგრძნობა, რაოდენ განსხვავებულიც უნდა იყვნენ ისინი.
Such is the price of not having any money and not being able to do it professionally. We prefer to do it this way.
ეს თავად ჯონ კასავეტისის ხმა. ის ფრანგ ჟურნალისტს ლოს-ანჯელესში მასპინძლობს და ფილმების გადაღების მისეულ პროცესს უხსნის. უყვება, რომ ის გადამღებ ჯგუფს არ აქვს ფული და ისინი ვერ მუშაობენ პროფესიონალური მეთოდებით. მაგრამ არა უშევსო დასენს. ჩვენ ყველა ერთმანეთის მეგობრები ვართ. დღის ბოლოს ცოტა დავლევთ ხოლმე ან ერთად ვსადილობთ.
For no money, for no anything.
ერთი წლის განმავლობაში ვმუშაობთ, არა ფულისთვის, არა ფრისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაც სათქმელი გვაქვს, რომელიც უნდა გამოვხატოთ.
We don't have any reverence for this expression. We don't believe it's a church. We have to have a good time otherwise we die.
ამ გამოხატვის პროცესში ავტორიტეტები არ გვყავს. ჩვენთვის ეს არაა ეკლესია. გადაღებისას კარგი დრო უნდა გავატაროთ. სხვანაირად დავიხოცებით. ფილმს პირველ რიგში ვაკეთებთ იმიტომ, რომ ის ჩვენ მოგწონს. შემდეგ იმედია ის ვინმე სხვასაც მოეწონება, ან არ მოეწონება, მას ან გავყიდით, ან არა. ჩვენთვის სიამოვნებაა ის, რომ ფილმი გადავიღეთ და არა ის დიდება და აღიარება, რომელიც ფილმის გამოსვლას მოსდევს ხოლმე. ჩვენ ფილმებს არ ვიღებთ კაიე დიუ სინემასთვის, ჩვენთვის ვიღებთ.
In the glories that come from making the picture. We're not making it for the Caillou, you know. We're making it for ourselves.
Do you feel that there are many movie people?
ჟურნალისტის კითხვას კიდევ თუ არიან რეჟისორები, რომლებიც მუშაობის თქვენეულ მეთოდს მისდევენო, კასავეტისი პასუხობს.
No. Honestly, it's a shame, but no. I'm not that I'm so wonderful, you know.
Არა, სამწუხაროდ არა. იმას არ გულისხმობ, რომ მე ვარ ისეთი არაჩვეულებრივი, ჩემნაირი სხვა არავინა ამეთქი. უბრალოდ არავის უნდა რისკზე წასვლა. ყველა ამბობს, მინდა, მინდა, ეს მინდა გავაკეთო, მაგრამ ბოლოს არაკეთებენ. აქვთ შესაძლებლობა, მაგრამ არაკეთებენ, იმიტომ რომ საქმეში ფულია ჩარეული. თუ ფილმს ჩვენსავით გადაიღებ და ის ვთქვათ არ გამოგვივა, ეს ნიშნავს, რომ დავკარგეთ დრო, ფული და ამას ემატება სხვების მხრიდან დაცინვა. ეს ხალხი ძალიან ცუდია, ფილმის გადაღება არ იციანო.
For whatever it is we said, here we are. This is the best we can do. We have nobody to say yes it's wrong. So if we want to laugh in the middle of a dramatic scene, we laugh.
ჩვენ საკუთარ თავს ბოლომდე ვააშკარავებთ, რაც უნდა ხდებოდეს, ვამბობთ, აქ ვართ, ეს ჩვენ ვართ, ესაა მაქსიმუმი, რისი გაკეთებად შევძელით. ჩვენ არავინ გვკარნახობს რა არის სწორი და რა არა. ამიტომაც თუ დრამატული სცენის შუაში უცებ გაცინება მოგვინდება, გავიცინებთ. თუ ტირილი მოგვინდება, ვიტირებთ. ჩვენს კამერებს არ აქვთ რთული და კომპლექსური ლინზები. ჩვენი ფილმები დამოკიდებული არ არის დახვეწილ კადრებზე. ჩვენი ფილმები გრძნობაა. თავარია შევძლოთ ცხოვრების სიტუაციებში ადამიანის გრძნობების განცდების ასახვა. ამას თუ შევძლებთ, ეს ნიშნავს, რომ კარგი ფილმი გადავიღეთ. მხოლოდ ეს გვინდა, გრძნობების ასახვა. სხვების კინოს ფონზე ჩვენი ფილმები ბევრს ცუდად ეჩვენება. ევროპული კინოს კადრებს გავსო, ამასაც ამბობენ. რაც აქვს ცუდი სიტყვა, ამ ქვეყანაში თავად ხელოვნებაა ძალიან ცუდი სიტყვა.
Which is a dirty word and art is a very bad word here in this country.
ჩანაწერი, რომელსაც ახლა მოусმინეთ, საფრანგეთის ეროვნულ აუდიოვიზუალურ ინსტიტუტში ინახება. ინტერნეტში ის ვიდეოს ფორმატში დევს და ძალიან გირჩევთ მის ნახვას. მხოლოდ ხმა ვერ გადმოსცემს იმ ენერგიას, რომელიც კასავეტისგან მოდის.
He was not respected as a filmmaker in the United States. He was in fact ridiculed and jeered at.
მას როგორც კინორეჟისორ შეერთებულ შტატებში პატივს არცებდნენ. მეტიც, დასცინოდნენ და აკრიტიკებდნენ. შეერთებული შტატები ზომით უზარმაზარი ქვეყანაა, მაგრამ როცა საქმე კინოს კულტურას ეხება, ის საკმაოდ პროვინციულია. ძალიანაა მოქცეული ჰოლივუდის კინოს გავლენის ქვეშ. იმ დროს 1960-იან, 70-იან და ადრეულ 80-იან წლებში მოიხსენებათ, ჯონ კასავეტისი 1989 წელს გარდაიცვალა. ეს გავლენა კიდევ უფრო დიდი იყო. ამერიკელი კინოკრიტიკოსებისთვის კინო დიდწილად ჰოლივუდის კინოს უდრიდა. ეგრეთ წოდებული არტ ფილმები მათ სხვა კატეგორიაში გაჰყავდათ, ევროპული კინოს კატეგორიაში. აქ შედიოდნენ ბერგმანი, ტრიუფო, გოდარი, მაგრამ ამერიკელ რეჟისორებს ამ ჭრილში არ განიხილავდნენ.
Truffaut, Godard, but they didn't think of American filmmakers in that way.
ეს რეი კარნია, ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გავლენიანი კინოკრიტიკოსი და კულტურის თეორეტიკოსი, ბოსტონის უნივერსიტეტის პროფესორი. კაცი, რომელიც კასავეტის ახლოს იცნობდა, რომელმაც კასავეტისის კინოზე რამდენიმე სკელტანიანი მონოგრაფია დაწერა და გადამწყვეტი როლი ითამაშა მისი შემოქმედების დაფასებაში შეერთებული შტატების კინოკრიტიკოსებს შორის. სწორედ კარნი იყო ის მკვლევარი, რომელმაც მიაგნო კასავეტისის სადებიუტო ფილმის ჩრდილების პირველ და დაკარგულად მიჩნეულ 1958 წლის ვერსიას. ამ ვერსიას მაყურებელი უარყოფითად შეხვდა, დარბაზს ბევრი ტოვებდა და კასავეტისმა მისი გადაკეთების გადაწყვეტილება მიიღო. ჩრდილები დღეს მეორე 1959 წლის ვერსიითაა საჯაროდ ხელმისაწვდომი. რეი კარნი ზოგადად ჩემთვის ერთ-ერთი უდიდესი ავტორიტეტია კულტურის მკვლევრებს შორის. კასავეტისის შესახებ ტექსტების გარდა მას კიდევ ბევრი წიგნი აქვს დაწერილი, მათ შორის ჰენრი ჯეიმსზე, რედიარდ კიპლინგზე, კარლ დრეიერზე, მაიკ ლიზე, ფრენკ კაპრაზე. ახლა რობერტ ბრესონზე წერს სამი ტომისგან შემდგარ მონოგრაფიას, რომელიც როგორც თვითონ ამბობს, ამ რეჟისორის კინოს აღქმას შეგვიცვლის. არ ვიცი, რომელმა იღბლიანმა ვარსკვლავმა გადმომხედა, როცა კარნის ინტერვიუზე დათანხმება შევძელი. მასთან ტელეფონით ლაპარაკი მთელი ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო საათნახევარი იყო.
They just weren't paying attention to his work. The two most powerful critics.
კასავეტის უბრალოდ ყურადღებას არ აქცევდნენ. რა თქმა უნდა, იყო გამონაკლისები, მაგალითად, Christian Science Monitor-ში წერდა კრიტიკოსი, რომელსაც მისი კინო ძალიან მოსწონდა, მაგრამ ორ ყველაზე გავლენიან კრიტიკოსს ის ათვალწუნებული ხავდა. ორივე ნიუ-იორკელები იყვნენ. ნიუ-იორკს კი ჩვენში დაახლოებით იგივე სტატუსი აქვს, რაც ლონდონს ან პარიზს ევროპაში. ნიუ-იორკში, რასაც იტყვიან, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახდენს გავლენას კულტურულ შეხედულებებზე. ნიუ-იორკ ტაიმსის კინოკრიტიკოსი იყო ვინსენტ კენბი. ჟურნალ ნიუ-იორკერში კი პოლინ კეილი წერდა. ეს ორივე გამოცემა ძალიან გავლენიანი და პრესტიჟული იყო, ხოლო კასავეტის ვერც ერთი მათგანი ვერ იტანდა. პოლინ კეილმა რაღაც ეტაპზე მგონი ქმრების ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ საერთოდ შეწყვიტა კასავეტის რეცენზიების წერა. პირდაპირ თქვა, ისეთი საშინელი რეჟისორია, მის ფილმებზე აღარ დავწერო და არც დაუწერია. ვინსენტ კენბი კი მას დამცინავი რეპლიკებით აშუქებდა ხოლმე. ეს ათვალწუნება დიდწილად გამოწეული იყო მცდარი აზრით, რომ კასავეტისი ყველაფერს იმპროვიზირებდა. ეს ასე არ იყო. მას ბევრჯერ აქვს ნათქვამი, მათ შორის პირადად ჩემთვისაც, რომ ეს არასწორი წარმოდგენა შექმნა ფილმ ჩრდილებისთვის მის მიერ დამატებულმა წარწერამ. ფილმი, რომელიც ახლა ნახეთ, იმპროვიზაცია იყო. ამ წარწერის გაკეთებას ძალიან ნანობდა. ეს საკუთრივ ჩრდილებთან მიმართებითაც არ იყო სრული სიმართლე. მან უბრალოდ ჩათვალა, რომ ეს წარწერა ფილმს უფრო მომხიბლავს, ასე ვთქვათ, უფრო ბიტნიკურს გახდიდა, მაგრამ მერე აღარავინ დაიჯერა, რომ ის სცენარით მუშაობდა. არა და ამის შემდეგ ყველაფერს სცენარით იღებდა.
კასავეტისის ფილმების ყურების პროცესი მართლაც არაფერს გავს. მეტიც, რაც უფრო მეტი ფილმი გაქვს ნანახი, რაც უფრო მეტად ხარ მიჩვეული კინოში და განსაკუთრებით ამერიკულ კინოში, მნიშვნელობების შექმნის დამკვიდრებულ ფორმებს, სტილებს, მეტაფორებს, სიმბოლოებს თუ დიალოგებს, შესაძლოა მისი კინო მით უფრო უჩვეულოდ და უცნაურად მოგეჩვენოს. კასავეტისთან ვერ ნახავთ მკაფიოდ განსაზღვრულ პერსონაჟებს, რომლებიც თავიანთ ხასიათს, მიზნებს თუ მისწრაფებებს კარგად გაშალაშინებული და ენამოსწრებული დიალოგის მეშვეობით ავლენენ. ის არაფერს გვიხსნის მისი გმირების, ასე ვთქვათ, შინაგან სამყაროზე თუ მოტივაციებზე. როცა მის კინოს უყურებთ, პერსონაჟების გასაგებად გვიწევს ყურადღებით, მღელვარებით, ცოტა ეჭვით დავაკვირდეთ მათი სხეულების ენას, ხმას, ინტონაციას, ჟესტებს და სახის გამომეტყველებას, რომელიც დინამიკურია, მუდმივად იცვლება სხვა პერსონაჟებთან ინტერაქციით, რომელსაც წინასწარ ვერასოდეს განსაზღვრავთ. კასავეტისთან მნიშვნელობების შექმნის ეს პროცესი იმდენად უჩვეულო და ორიგინალურია, მაყურებლისგან კინოს აღქმის ინსტინქტების თუ რეფლექსების ისეთ გადაწყობას და ცვლილებას მოითხოვს, რომ ბევრისათვის მისი კინო გაუგებრად რჩება. დღეს კასავეტისი გაცილებით მეტად არის დაფასებული. მაგალითად, ქალი გავლენის ქვეშ იმ პირველ 50 სურათს შორის მოხვდა, რომლებიც შეერთებული შტატების ეროვნული კინოს რეესტრში შეიტანეს 1990 წელს, როგორც გამორჩეული მნიშვნელობის მხატვრული სურათი. მაგრამ მისი ცოცხლეში, როგორც რეი კარნისგანაც მოისმინეთ, კასავეტისის კინო ბევრი დახვეწილი და ელიტარული ამერიკელი კინოკრიტიკოსისთვისაც რადიკალურად მიუღებელი იყო.
The actor but also liberating the camera to study the actor and then The actor becomes mysterious, the actor becomes unpredictable.
Კასავეტისი ათავისუფლებს მსახიობს და ასევე ათავისუფლებს კამერას, რომელიც მსახიობს შეისწავლის. მსახიობი ხდება მისტიკური, კომპლექსური, მისი მოქმედების წინასწარი განსაზღვრა შეუძლებელია. მას ახასიათებს სისწრაფე, სხვადასხვა ინტონაცია. და მთავარი, მსახიობის თამაში კასავეტისთან ყოველთვის ინტერაქციულია. ყოველთვის სხვა პერსონაჟებთან მიმართებით ხდება. იდენტობები კავშირებით იქმნება და იცვლება. კასავეტისი ახლო ხედებს იყენებს და ადამიანების პერსონაჟების შრეებს გვაჩვენებს. გარეგნული სიძლიერის მიღმა არსებულ შიშებს, ტრავმებს, სისუსტეებს. მისი მსახიობები ხომ მისი მეგობრები იყვნენ. კასავეტისი კასტინგს არ აცხადებდა ხოლმე. ისინი ერთმანეთს იცნობდნენ, ერთად მუშაობა მოსწონდათ. მან იცოდა, რა შეძლებდა კონკრეტული მსახიობი მოცემულ სცენაში და ასე წერდა სცენარებს. პიტერ ფალკის, ბენ გაზარას, ჯენა როულენსის გათვალისწინებით. ეს ძალიან პირადი, ინტიმური ფილმებია. ნარატივი, მოვლენების ჯაჭვი აქ მნიშვნელოვანი არ არის. აქ მთავარი სიტუაციებია. ნარატივი უნდა დასუსტდეს, რათა მსახიობის ხელოვნება გაძლიერდეს. სიუჟეტი უნდა დასუსტდეს, რათა მსახიობი გაცოცხლდეს სიტუაციებში, რომლებიც არ არის მიბმული მოვლენების ლოგიკურ ჯაჭვზე. მთავარია ემოციური გაცვლა-გამოცვლა პერსონაჟებს შორის, ან ემოციების კომპლექსურობა ცალკეულ პერსონაჟში.
Or emotional expressions taking place within a character.
კიდევ ერთი ფაქტორი, რამაც კასავეტისის როგორც კინოს ავტორის ფუნდოვანება და მიუღებლობა გააძლიერა, დროს, ეპოქას უკავშირდება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ფილმები, მათ შორის სახეები, ქმრები, ქალი გავლენის ქვეშ, პრემიერა და ჩინელი ბუკმეკერის მკვლელობა, მან გვიანდელ 1960-იან და 1970-იან წლებში გადაიღო. პერიოდში, როცა 1968 წლის კონტრკულტურული სულისკვეთება, კრიტიკული მუხტი, ახალგაზრდული ამბოხება ამერიკის მეინსტრიმულ კინოშიც მძლავრად შეიჭრა. იქმნებოდა ისეთი საკულტო ფილმები, როგორებიცაა Easy Rideri და შუაღამის კოვბოი. ძლავრი მუხტი მიეცა მცირე ბიუჯეტიანი დამოუკიდებელი კინოს წარმოებას. წესით კასავეტისი ამ ტენდენციას სიხარულით უნდა შეხვედროდა, მასში კომფორტულად უნდა ჩაწერილიყო, მაგრამ პირიქით მოხდა. კასავეტის ამ პერიოდის ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდული ფილმების უმეტესობა არ მოსწონდა, თვლიდა, რომ ისინი ბევრი არაფრით იყო უკეთესი მათ წინამორბედებს. ახალგაზრდა თაობის რეჟისორები კი ისევე მიილტვოდნენ ვარსკვლავის სტატუსის და ძალაუფლებისკენ, როგორც წინა თაობების დამკვიდრებული და ავტორიტეტიანი ავტორები. გვეუბნება რეი კარნი.
There was a zeitgeist in American film. Now I don't know how much this was true.
იმ პერიოდში ამერიკულ კინოში სპეციფიკური zeitgeist-ის სულისკვეთება იყო გამეფებული. პრინციპში ამის თქმა ევროპულ კინოზე შეიძლება, მაგრამ ჩემი აზრით ამერიკულთან შედარებით ის მაინც უფრო მრავალფეროვანი იყო. 1960-იანი და 70-იანი წლების კინოს ძალიან გამოკვეთილი პოზა, დამოკიდებულება ჰქონდა ცხოვრების მიმართ. ამის აღწერა ათასნაირად შეიძლება, მაგრამ თუ გავამარტივებთ, ეს იქნება რაღაცნაირად აპოკალიფტური პერსპექტივა. განწყობა, რომ ეპოქა დასრულდა. ვუდსტოკი, რევოლუცია მოდის და ასე შემდეგ. იყო სკეპტიციზმი ოჯახის ტრადიციული სოციალური ღირებულებების მიმართ. კინო და განსაკუთრებით სახელოვნებო არტ ფილმები კრიტიკულ დამოკიდებულებაში უნდა ყოფილიყვნენ ყველა მეინსტრიმულ სოციალურ ღირებულებასთან. კინოს მოწოდება ახალგაზრდული კულტურის, ახალგაზრდული მოძრაობების განდიდება იყო. როკენროლის, სექსის და ნარკოტიკების.
His men and women get married or stay married. At the end of Woman of the Influence there isn't some explosion and the marriage disintegrates.
კასავეტისი ამ ყველაფერში არ მონაწილეობს. მისი ქალები და კაცები ქორწინდებიან ან ქორწინებაში რჩებიან. ქალი გავლენის ქვეშ როცა მთავრდება, ვერ ხედავთ აფეთქებას და ოჯახის ნგრევას. პირიქით, ხედავთ ჩუმ, მტკიცე დაპირებას, რომ ცოლქმარი ერთად დარჩება. და სიხარულს და გასაჭირს გაიზიარებს. მინი და მოსკოვიცის ფინალში მინი და მოსკოვიცი ქორწინდებიან. ქმრების ფინალში ქმრები სახლებში ბრუნდებიან. ისინი არაწყობენ შთამბეჭდავ ამბოხებას. არავინ ვარდება მანქანებით კლდიდან. არ ფეთქდება მოტოციკლეტები. არავინ კლავს თოფით მოტოციკლეტის მხედარს. არსადაა ბონი და კლაიდის თუ Easy Rider-ის მსგავსი პათოსი. კასავეტის არაინტერესებს ეს ახალგაზრდული აპოკალიფტური ხილვები ეპოქის დასასრულზე. ის პირიქით საშუალო კლასის ამერიკელების ფასეულობებს გვაჩვენებს. ამ ფასეულობების საკუთარ ვერსიას, რომელიც რევოლუციური ვერსიაა. მაგრამ ამ რევოლუციური განზომილების აღქმა ძნელია. თუ თვლი რომ უბრალოდ მსახიობების ქაოსურ იმპროვიზაციას უყურებ კამერის წინ. ასე თუ ფიქრობ, რა თქმა უნდა ვერ დაინახავ, რომ ქმრები სინამდვილეში სოციალური ნორმების ძალიან რადიკალური კრიტიკაა. ოღონდ ეს კრიტიკა არა გარედან, არამედ ამ სოციალური კლასის წიაღიდან, შიგნიდან მომდინარეობს. სწორედ ეს არესმოდა ბევრ კრიტიკოსს და შესაბამისად მათ მკითხველს. კრიტიკოსებს ხომ დიდი გავლენა აქვთ. თუ კრიტიკოსი გეტყვის, რომ Easy Rider-ი რევოლუციური ფილმია, ან Thelma და Louise-ა ფემინიზმის აპოთეოზი, ამას ავტომატურად დაიჯერებ და წახვალ ამ ფილმების საყურებლად. მაგრამ კასავეტისის რადიკალური კინო და კრიტიკა ძალიან ბევრმა ვერ გაიგო.
არადა მაგალითად 1960 წელს გადაღებულ ფილმში ქმრები კასავეტისი მართლაც რადიკალურია საშუალო ასაკის, საშუალო კლასის, რესპექტაბელური და დაოჯახებული კაცების, ასე ვთქვათ, კანქვეშ შეღწევის და მათი შიშების კრიზისის, ნევროზების, სისუსტეების ასახვის თვალსაზრისით. ფილმი ქმრები ერთდროულად ძალიან კომიკურია და უაღრესად ტრაგიკულიც, განწყობების, ინტონაციების, ატმოსფეროს უწყვეტი, ინტენსიური კალეიდოსკოპული ცვლით.
I'm looking for a woman. I looked into your eyes, I saw it right away. I could drink you under the table.
სიუჟეტის თუ ნარატივის მხრივ ამ 2 საათნახევრიანი ფილმის განმავლობაში ბევრი არაფერი ხდება. სამი დიდი ხნის მეგობარი, გასი, ჰარი და არჩი, რომლებსაც შესაბამისად თავად ჯონ კასავეტესი, ბენ გაზარა და პიტერ ფალკი განასახიერებენ, საერთო მეგობრის, სტიუარტის მოულოდნელი სიკვდილით მიღებული შოკით მთელი ძალით გადაეშვება შუა ასაკის კრიზისში. მათთვის საკუთარი მოკვდაობა უცებ ძალიან ცხადი ხდება და ამ შიშის გადაფარვის მცდელობაში ისინი კომიკურად ინფანტილურები, ექსცენტრიულები, მომენტებში ძალიან უსიამოვნოები და ქალთმოძულეებიც კი ხდებიან. მეგობრები დღისით კალათბურთს თამაშობენ ღამით, ბარიდან ბარში დაძრწიან, უამრავ სვამენ, ეწევიან, ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ. ყოველდღიური რუტინისგან გაქცევის ეს ვნება ერთ-ერთს ჰარის ცოლის მიმართ ძალადობისკენაც უბიძგებს, რის შემდეგაც ის საერთოდ ქვეყნის დატოვებას გადაწყვეტს. სამი მეგობარი თავიანთ ცხოვრებას, პასუხისმგებლობებს, მოვალეობებს და თუ გნებავთ იდენტობასაც, ატლანტის ოკეანის გაღმა, ლონდონში გაურბის. თუმცა, რა თქმა უნდა, ილუზორული და წარუმატებელი გაქცევით. მაგრამ როგორც რეი კარნი გვეუბნება, ქმრები, ისევე როგორც კასავეტისის სხვა ფილმები, მაინც ამოვარდნილი იყო იმ წლების 1970-იანების პათოსისგან. საშუალო კლასის ამერიკის სოციალურ, კულტურულ, ოჯახურ, გენდერულ ნორმებთან მიმართებით კასავეტისი კრიტიკულია და რადიკალურიც, მაგრამ მისი კრიტიკა საერთოდ სხვა, იმ პერიოდის კინოში არსებული ტენდენციისგან ძალიან განსხვავებული ადგილიდან მოდის.
American art film, and I'm thinking, say, of Mike Nichols and something like The Graduate, and I'm certainly thinking of Robert Altman's career.
Amerikuli art filmebi, vtkvat Mike Nicholsi da misi kursdamtavrebuli an Robert Altmani, vtkvat Nashvilit, ratkmaunda mshvenieri filmebia da namdvilad imsakhurebs nakhvas, magram am filmebs gazdevs perspektiva, romelits zalyan damtsinavia, ironiuli, satiruli. ისინი ამერიკული საზოგადოების და კულტურის ასპექტების, საშუალო კლასის ოჯახური ნორმების დეკონსტრუქციას ახდენენ, მათ აკრიტიკებენ. კასავეტესის ფილმებში კი სწორედ ამის არარსებობაა ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. თუმცა ამის აღქმას დაფიქრება, რეფლექსია სჭირდება. ეს ზედაპირზე არ დევს. ვიცნობ ხალხს, რომელიც თვლის, რომ მაგალითად ფილმებში ქმრები თუ ქალი გავლენის ქვეშ, კასავეტისიც იმავეს გაკეთებას ცდილობს, რომ ის გარედან უყურებს, განსჯის, დასცინის, აკრიტიკებს თავის პერსონაჟებს. მაგრამ არა, ფილმ ქმრებს ეს კაცები უყვარს. მეტიც, ფილმ სახეებსაც უყვარს თავისი კაცი პერსონაჟები. რავდენ უსიამოვნოები, ცარიელები თუ ნარცისიზმით შეპყრობილებიც უნდა იყვნენ ისინი.
This to me is a great divide in American film. I would say there was a parting of the ways in the 60s and 70s and much American film became a film of judgment.
ჩემთვის სწორედ ესაა მთავარი წყალგამყოფი ამერიკულ კინოში. 1960-იან, 70-იან წლებში გზები გაიყო და ამერიკული კინოს დიდი ნაწილი გადაიქცა განკითხვის კინოთ, დაცინვის, ცინიზმის, ირონიის კინოთ. ეს კი ნიშნავს, რომ თავიდანვე ნეგატიური პოზიცია გაქვს. შენს თემატიკაზე, პერსონაჟებზე მაღლად გახარ. აჩვენებ, როგორი სულელები და შემცდარები არიან მშობლები, როგორი ციან ახალგაზრდებმა რაღაცეები, რასაც მათი მშობლები ვერასოდეს გაიგებენ. კასავეტისი კი არავის განშის, დიდწილად იმიტომაც, რომ ეს პერსონაჟები, მათ შორის სხვების მიერ გაკრიტიკებული მშობლები, მის ცხოვრებასთან არიან ახლოს. ის თავად არის ისინი, იცნობს მათ სამყაროს.
His way of thinking of things.
და კასავეტისი სწორედ აქ ხდება ძალიან უჩვეულო, განსაკუთრებით ამერიკული კინოსთვის. ის უარს ამბობს შემოქმედის პოზიციაზე, რომელიც თავისი თემატიკისგან, თავისი პერსონაჟებისგან გვერდითან საერთოდ ზემოთ დგას, რომელიც ძალაუფლებას ფლობს და ჩვენი მაყურებლების აღქმას აკონტროლებს. კარგად, ლოგიკურად, მწყობრად დალაგებული ნარატივით, დიალოგებით, კადრებით, მეტაფორებით თუ აბსტრაქციებით გვიბიძგებს და პარნახობს, რა უნდა ვიგრძნოთ, როგორ უნდა განვეწყოთ, რა დასკვნები თუ მნიშვნელობები უნდა გამოვიტანოთ მისი პერსონაჟების თუ თემებისგან. კასავეტისთან მნიშვნელობა არასოდესაა მყარი ან ცალსახან. ის წამიერია, დინამიკური და ცვალებადი, და მას ცოცხალი ადამიანი, ცოცხალი სიტუაციები, სხეულები, ჟესტები თუ ინტონაციები გამოხატავს. როგორც ცეკვის ყურებისას ან თქვათ ჯაზის მოსმენისას, მნიშვნელობა მოქმედებაში იქმნება და მის შექმნაში ჩვენ მაყურებლები აქტიურ მონაწილეებად ვრჩებით. შემოქმედის პედესტალიდან ეს ცნობიერი ჩამოსვლა პერსონაჟების მორალურ განშტაზე უარი, ცალსახა დასკვნების და მნიშვნელობების უარყოფა და ჩვენთვის მაყურებლებისთვის აღქმის თავისუფლების მოცემა უნიკალურად თავმდაბალი პოზიციაა ავტორის მხრიდან. ჩემთვის ეს არის ის, რაც კასავეტისის კინოში მხიბლავს, მაჯადოებს და მიზიდავს, და როგორც აღმოჩნდა, არ ვწდები, რადგან ამაში პროფესორი კარნიც ენთუზიაზმით დამეთანხმა.
I mean, you've put it very beautifully. I mean, I couldn't have said that better. The way you put it, I think, is especially useful and congenial.
ძალიან ლამაზად ჩამოაყალიბეთ. თქვენ რასაც ამბობთ, სწორედ ესაა მთავარი კასავეტისის კინოს ჩემეული გაგებისთვის. გერძოდი ის, რომ თავად ისიც და ჩვენც, როგორც მაყურებლები, ჰორიზონტალურ პოზიციებზე ვრჩებით. ჰოლივუდის კინო, როგორც წესი, ცხადია, ზოგიერთი გამორჩეული რეჟისორის გამოკლებით, პერსონაჟზე მკაფიო წარმოდგენას გიქმნის. თითქმის ყოველთვის იცი ის, რას ფიქრობს, რას გრძნობს, რა ამოძრავებს, რა მიზანი აქვს. ჯენა როულენდსმა, რომელსაც ჰოლივუდის ფილმებში თამაშის დიდი გამოცდილებაც ჰქონდა, ერთხელ თქვა, ჰოლივუდის და ჯონის პერსონაჟებს შორის განსხვავება ისაა, რომ გმირებს, რომლებსაც ჰოლივუდის ფილმებში განვასახიერებ, გეგმა აქვთ, როგორც რაღაც თამაში, ვთქვათ, ფეხბურთში, და მას მისდევენ. ჯონის პერსონაჟებს კი არასოდეს აქვთ ასეთი გეგმაო, და აქ დასძინა მთავარი, ისევე როგორც ჩვენ ყველას რეალურ ცხოვრებაშიო. ჩვენ, როგორც წესი, მართლაც არ გვაქვს გეგმა ან დღის წესრიგი. კასავეტისის ფილმები ამიტომაც იყო დამაბნეველი კინოკრიტიკოსებისთვის და მაყურებლებისთვისაც. რა უნდა სახეების პერსონაჟს ჯიმ მაკარტის? ის არ ამბობს რისის წამს, რას აპირებს ჯინისთან მიმართებით. როგორ აღიქვა მეიბლი ფილმში ქალი გავლენის ქვეშ? ის ძალიან უცნაურად იქცევა, მაგრამ არ ვიცი ამ ყველაფერს რატომ აკეთებს. კასავეტისი უბრალოდ თავის პერსონაჟებს იმ თავისუფლებას ანიჭებდა, რომელსაც რეალურ ცხოვრებაში ვანიჭებთ ადამიანებს. მე არ ვიცი თქვენ კონკრეტულად რა გამოძრავებთ. თქვენ არ იცით მე რა მომოძრავებს. ეს შეგვიძლია ვივარაუდოთ, მაგრამ ბოლომდე არასოდეს გვეცოდინება.
ამ თვალსაზრისით კასავეტისთან კინო, ან ზოგადად ხელოვნება, აღარაა ცხოვრების იმიტაცია, ცხოვრებაზე დისტანციიდან რეფლექსია, ან სარკე, რომელიც რეალობას სტილიზებურად ასახავს. ის თავად ხდება მფეთქავი ცხოვრება და დიალოგის ყველა მონაკვეთი, კამერის ნებისმიერი მოძრაობა თუ კადრის ცვლა, მონტაჟის ყველა ჭრა ამ ფეთქვას, დინამიკას, ინტენსივობას, შესაძლებლობების, სიტუაციების, მნიშვნელობების სპექტრს გადმოსცემს. ალბათ სწორედ ეს არის ისი დუმალი რაღაც, რაც მისი კინოს ყურებას ასეთ უცნაურ, ინტენსიურ, აქტიურ გამოცდილებად აქცევს. უწინარესად სენსორულ გამოცდილებად, რომელიც ჩვენგან ყველა ემოციის ჩართვას და მთელი ინტუიციის გააქტიურებას მოითხოვს. რეი კარნის ცხადია ვთხოვე ჯონ კასავეტისთან თავის პირად ურთიერთობაზეც მოეყოლა ჩვენთვის. ვიცოდი, რომ ისინი მეგობრობდნენ და თანამშრომლობდნენ. პირველად, როგორ გაიცანით მეთქი, ვკითხე.
I scoured around, I found a few favorable things, but then I found these dismissive, you know, who gave this guy money?
მიშესახებ ინფორმაციას ვეძებდი, რამდენიმე საინტერესო სტატია ვიპოვე, მაგრამ ამავდროულად შემხვდა ბევრი მწვავე კრიტიკაც. ვინ არის ეს რეჟისორი და საერთოდ რატომ აღებინებენ მას ფილმებსო, ამგვარი სულისკვეთებით? ამერიკაში ასეთი გამოთქმა გვაქვს: თუ წეულებაზე გინდა მოხვედრა, მაგრამ წეულებას არავინ მართავს, აიღე და შენ თვითონ გამართეო. კასავეტისზე წიგნის წაკითხვა მინდოდა, მაგრამ ასეთი წიგნი ვერ ვიპოვე. ავიღე და ვთქვი, მე თვითონ დავწერ მეთქი. არა და მაშინ ჯერ კიდევ სტუდენტი ვიყავი. უამრავი სამეცადინო და წასაკითხი მქონდა, მაგრამ წიგნის დაწერა მткиცეთ მქონდა გადაწყვეტილი. დავიწყე წერილების გაგზავნა. არ ვიცოდი სად და ამერიკა ტელეფონით. იმეილი მაშინ ცხადია არ არსებობდა. როგორღაც დავადგინე მისი ფილმების დისტრიბუტორი კომპანია და წერილი გავგზავნე.
ზოგადად, როცა რეჟისორისთვის განკუთვნილ წერილს დისტრიბუტორს უგზავნი, ის ადრესატამდე ვერ აღწევს, რადგან ეს დისტრიბუტორი, როგორც წესი, დიდი კომპანიაა ხოლმე. Miramax-ი არ მსგავსი, მაგრამ კასავეტისი თავად იყო საკუთარი დისტრიბუტორი. ამას მაშინ ვერ წარმოვიდგენდი, მაგრამ როცა კომპანია Faces Features მივწერე, წერილი მან პირადად მიიღო. წერილს დაურთე ჩემი ტელეფონიდან მისამართი და ჩემ დაგასაგვირად ის თავად დამიკავშირდა. წერდა და მირეკავდა. იმ ეტაპზე უბრალოდ მადლობას მიხდიდა. მიხარია ჩემი ფილმები, რომ მოგწონსო. სხვა სათქმელი მაშინ არ ჰქონდა, მაგრამ როცა ვუთხარი, რომ მასზე წიგნს ვწერდი, ჩვენი საუბრების შინაარსი შეიცვალა.
And I ended up through the intervention of a mutual friend going out to his house and meeting with him.
საერთო მეგობრის დახმარებით მის სახლში მოხვდი და ის პირადად გავიცანი. კასავეტისმა ნიუ-იორკი კარიერის დასაწყისში დატოვა და მას შემდეგ ლოს-ანჯელესში შემოგარენში ცხოვრობდა ცოლთან, ჯენა როულენსთან და შვილებთან ერთად. როცა მის სახლში შევედი, თავი გადასაღებ მოედანზე მეგონა. თავად კასავეტისი ამას ვერ ხვდებოდა. მისთვის ეს უბრალოდ სახლი იყო, ადგილი, სადაც ცხოვრობდა. მაგრამ მე აღფრთოვანებული ვიყავი. მისაღებ ოთახში შევედი და უცებ სახეების გადასაღები მოედანი ვიცანი.
And then you walked into the dining room and it was in love streams and you walked into
სასადილო ოთახში გავედი და სიყვარულის ნაკადების ოთახი დავინახე. სამზარეულოში მინი და მოსკოვიცის გადასაღები მოედანი. ჩემთვის ეს საოცარი გამოცდილება იყო. თავად კასავეტისი კი ყველაზე თავმდაბალი და კეთილი ადამიანი აღმოჩნდა. არ ვიცი ამაზე როგორ გელაპარაკოთ ისე, რომ სენტიმენტებმა არ მძლიოს, ან საერთოდ ტირილი არ დავიწყო. ის აღარ არის გარდაცვლილია და მას ვეღარ მეტყვით ამ ყველაფერს. ის დაუჯერებლად სადა ადამიანი იყო, პრეტენზიულობის მისხლის გარეშე.
Because you know he's now gone and he's you know he's no longer here to celebrate, but he just was the nicest guy with no airs and no pretentiousness.
მეგობრობის და თანამშრომლობის ბოლო წლებში ჯონ კასავეტისმა კარნის დიდძალი და ძალიან ძვირფასი მასალა გადასცა. თავისი კინოსცენარები, რომელთა დამუშავებასაც კარნიმ 10 წლეულები მოანდომა. მომიყვა, რომ ამ მასალაში ერთ-ერთი სცენარი განსაკუთრებით გამოირჩეოდა ექსცენტრიულობით და ორიგინალურობით.
At the time I just thought, you know, the way it is with any of us, I thought, well, this is nice, I guess I deserve.
მაშინ ფიქრობდი, რა მაგარი ამბავია ჩემს თავს და ალბათ ეს დავიმსახურე კიდეც მეთქი. მაგრამ როცა იმ პროცესებს ახლა ვაანალიზებ, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი დამსახურების გამო არ მომხდარა. მას არაფერში ჭირდებოდა ეპასუხა ჩემს წერილზე. მით უმეტეს თავის სახლში დავეპატიჟე ან რესტორნებში წავეყვანე ხოლმე ლანჩებზე. ის 1989 წლის თებერვალში გარდაიცვალა. ჩვენ უკვე 5-6 წლიანი ურთიერთობა გქონდა, რომელიც მოიცავდა კიდევ ბევრ წერილს და ბევრ ინტერვიუს. სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე მან გადმომცა ათობით, სადღაც 100-მდე სცენარი. ზოგი მათგანი განუხორციელებელი, ზოგიც გადაღებული ფილმების სხვადასხვა ადრეული ვერსიები, მათ შორის სახეების, ქმრების, ფილმის ქალი გავლენის ქვეშ სცენარების ვერსიები, რომლებიც ზოგ შემთხვევაში ძალიან განსხვავდება საბოლოო ფილმებისგან. მათ შორისაა სცენარი სახელად შვილი, რომელიც იესო ქრისტეზეა. იესო ბრუნდება და თანამედროვე ამერიკაში ხვდება, 1980-იანი წლების ამერიკაში, რომელიც ბევრი არაფრით განსხვავდებოდა დღევანდელი ტრამპის ეპოქის ამერიკისგან, და იესოსთვის ეს კულტურული შოკია. მაშინვე ვიცოდი, რომ ეს სცენარი დიდი ალბათობით არასოდეს გახდებოდა ფილმი, მაგრამ მაინც ვკითხე, იესოს როლი ვინ უნდა ითამაშოს მეთქი? მას ძალიან უყვარდა ხუმრობა, სიცილი, შენი გაშაყირება. არ მგონია, რომ სერიოზულად მიპასუხა, მაგრამ ეგრევე მითხრა. ამ როლისთვის მე მაქვს შესაფერისი ინიციალებიო. მის სახელს ხომ იესოსავით JC ინიციალები ჰქონდა. დარწმუნებული ვარ, ხუმრობდა, მაგრამ ირონიის დოზით. თანამედროვე ამერიკაში მე ვარ JC-ო.
This JC moving through modern America. Now I know how to read this script he just handed me.
ასავეთის ინტერვიუებს შორის განსაკუთრებით მიყვარს 1965 წელს ფრანგი ჟურნალისტის მიერ ჩაწერილი საუბარი, რომელშიც ახალგაზრდა, უდარდელი და საოცრად სიმპათიური კასავეტისი საჭეს უზის ჰოლივუდის გზატკეცილს მიუყვება და 1000 რამეზე ლაპარაკობს. ერთ მომენტში მანქანაში ჩართულ რადიოში ჯგუფ Beach Boys-ის მაშინდელი ჰიტი ჩაირთვება და მას ჟურნალისტი ეკითხება, ჯაზი თუ გიყვარსო.
Yeah, I like glam music. Good. Makes you feel like living.
ყველანაირი მუსიკა მიყვარს, მუსიკა სიცოცხლეაო, პასუხობს კასავეტისი. მიუზიკლის გადაღებას თუ აპირებ ოდესმეო, არ წხრება ინტერვიუერი.
one music, only one.
Only one.
Და კასავეტისიც პასუხობს. კი ვაპირებ, მთელი ორკესტრით და ამბებით, მაგრამ სცენარი მე არ დამიწერია, დოსტოევსკიმ დაწერა. მხოლოდ ერთი მიუზიკლი უნდა გადავიღო, დანაშაული და სასჯელი.
I didn't write it. Dostoevsky wrote it. Crime and Punishment. Yeah, I would like to make that a musical.
თუმცა როგორც გავარკვიე, მიუზიკლ დანაშაული და სასჯელი სცენარი რეი კარნისტვის გადაცემულ კოლექციაში არ იყო.
I don't think he ever wrote that out. I know the interview to which you're referring.
Arvitsi es scenari martla tu dazera. Sheizleba im interviewersats iseve ekhumreboda rogorts me, rotsa JC mitkhra. Danashauli da Sasjelis musiclat zarmodgena tavistavada zalien sasatsilo ambavi. Magram shesadloa es scenari sadrats arsebobdes kides. Khels tu mokidebda mas qvelaperi gamouvidoda.
He wasn't capable of doing anything.
რეჟისორების შემდგომ თაობებზე კასავეტისის გავლენა ძალიან დიდია. მისი სახელი დამოუკიდებელი კინოს ცნების ერთგვარი სინონიმი გახდა და მას ბევრი თანამედროვე ავტორი ასახელებს შთაგონების წყაროდ. მათ შორის ისეთებიც, რომელთა კინოც პრინციპში ბევრი არაფრით მოგვაგონებს კასავეტისისას. კარნის თხოვე მოეყოლა თავად კასავეტის რა მოსწონდა ან რა არ მოსწონდა, ვის მიიჩნევდა თავისი კინოს შემოქმედებით წინამორბედებად.
He told me about Apocalypse Now that he hated Marlon Brando's performance in Apocalypse Now. He thought it was false and phony and that Marlon was becoming a cartoon of himself.
ერთხელ მითხრა, რომ საშინლად არ მოეწონა მარლონ ბრანდოს თამაში კოპოლას ფილმში აპოკალიფსი დღეს. კალბი და გადაჭარბებული იყო. მარლონი საკუთარი თავის კარიკატურა ხდებაო. ასეთ რაღაცებს ხშირად ამბობდა ხოლმე. რაც შეეხება გავლენებს, ამბობდა ორსონ უელსი მომწონსო და შემდეგ გაგვირვებულ სახეებს, რომ დაინახავდა იქვე ამატებდა სიცილით. მისი ფილმები კი არ მომწონს დამოუკიდებლობა და ავტორის სტატუსიო. ამერიკელებიდან ძალიან მოსწონდა ჯერი ლუისი, ლაინელ როგოსინი და შირლი კლარკი.
In Los Angeles there was a major Jean Renoir retrospective at one of the museums.
სხვებისგან ვიცი რომ გვიანდელ 1960-იან წლებში ლოს-ანჯელესში გამართა ჟან რენუარის ფილმების მასშტაბური რეტროსპექტივა. ჯონი ერთ-ერთ ფილმზე შესულა და თავი დაუკარგავს. რამდენიმე დღე მხოლოდ რენუარზე ლაპარაკობდა და ყველა ფილმი რამდენჯერმე ნახავ. როცა ამის ცოდნით უყურებ მაგალითად სპაგეტით საუზმის სცენას ფილმში „ქალი გავლენის ქვეშ“, მახსენდება მოსამსახურეების სადილი რენუარის ფილმში „თამაშის წესები“. ცხადია, ეს ფილმები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ კადრი მსგავსი პრინციპითაა აგებული. ის ერთდროულად იტევს ბევრ სახეს, ბევრ ინტონაციას, ხასიათს, ემოციურ ურთიერთობას, რომლებიც ერთდროულად ხდება, სხვადასხვა ფორმით, უხერხულად, მტკივნეულად, კეთილგანწყობილად. რენუარი ამის ოსტატი იყო, ჯგუფური ფიქრის, ჯგუფური აღქმის. და თუ კასავეტისი მართლაც ასე იყო მოხიბლული მისი კინოთი, ამ თვალსაზრისით ნამდვილად შეგვიძლია მასზე რენუარის გავლენაზე ვილაპარაკოთ.
რეი კარნი მიყვება, რომ კასავეტისის სცენარებზე მუშაობის, მათი ერთმანეთთან შედარების, მის ბიოგრაფიის დეტალებთან შეფარდების შედეგად, მისთვის ახლებური და კიდევ უფრო მეტად ინტენსიური სიცხადით გამოჩნდა კასავეტისის ფილმების ავტობიოგრაფიული ხასიათი. მაგალითად, სახეების, კაცი პერსონაჟების შემთხვევაში, ან ქმრების, რომელშიც ის საერთოდ თავად განასახიერებს ერთ-ერთ ცენტრალურ ქმირს. ასევე თანამედროვე ნუარის სტილის ფილმში, 1976 წლის ჩინელი ბუკმეკერის მკვლელობაში, რომელშიც ჰოლივუდში მოქმედი იაფასიანის სტრიპტის კლუბის მფლობელს ბენ გაზარას მიერ უზადო განსახიერებულ კოსმო ვიტელის განგსტერები ვალის გადახდის სანაცვლოდ ბუკმეკერის მკვლელობას დაუკვეთავენ.
Cosmo of Vitelli, the central figure, the protagonist in
Film Chinelli Bookmaker's მკვლელობის პერსონაჟი, Cosmo Vitelli ძალიან ახლოსაა იმ ფიგურასთან, როგორადაც თავად კასავეტის საღიქვამდნენ ნიუ-იორკელი კრიტიკოსები. ესაა კაცი, რომელმაც თავადაც არ იცის, რას აკეთებს. იმპროვიზირებს, სცენაზე სისულელეებს აკეთებს. კასავეტისი არ ამბობს, მე ასეთი არ ვარო. პირიქით, ამბობს, მეც დაბნეული ვარ. ჩემი ფილმები დროდადრო გამირბის, ზოგჯერ ისინი შეიძლება ისეთივე ცუდია, როგორიც სტრიპტიზის შოუები ამ ფილმშიო. იქნებ მე კოზმო ვიტელი ვარ, იაფასიანი კლუბის მფლობელი და არა დამოუკიდებელი რეჟისორიო. და იქნებ მეც გამაქრობს სისტემა, სტუდიების, ჰოლივუდის სისტემაო. მისთვის ჰოლივუდსა და განგსტერებს შორის განსხვავება დიდი არ იყო, თოდა ამ ფილმშიც განგსტერები შემოიყვანა.
No,
თუმცა ყველაზე მოულოდნელი და უცნაური ამბავი რეი კარნისგან გავიგე ფილმზე ქალი გავლენის ქვეშ. ინტერპრეტაცია, რომელსაც ვერასოდეს წარმოვიდგენდი. კარნის აზრით, ამ ფილმის მთავარი პერსონაჟი მეიბლის სინამდვილეში ჯონ კასავეტისია. ის თავად იყო ისეთივე ექსპრესიული, ექსცენტრიული და ემოციურად ინტენსიური, ისევე არ ეწერებოდა ნორმალური ქცევის და გამოხატვის კოდებში, როგორც მეიბლიო, ვითხრა მან. კარნი მომიყვა, რომ კასავეტისი ბავშვობიდან იყო ემოციური და დიდი წარმოსახვის მქონე აუტსაიდერი. ჯერ როგორც ჰიპერაქტიური, ინგლისურის არმცოდნე, 8 წლის ბერძენი ბიჭი, რომელსაც ძალიან უჭირდა ამერიკის სასკოლო პროგრამასთან გამკლავება. შემდეგ საშუალო და უფროსი კლასების მოსწავლე, რომელიც ცუდი ნიშნების კომპენსირებას ხმამაღალი ხუმრობით, პერფორმანსებით, გაკვეთილების ჩაშლით ცდილობდა. ბოლოს კი ზრდასრული კაცი, რეჟისორი, შემოქმედი, რომელსაც თავად სტანჯავდა ხასიათის რადიკალური ცვლილებები, ჰიპერაქტიურობის და დეპრესიის მონაცვლეობა და ამასთან გამკლავებას ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარებით ცდილობდა.
This is true of all the different ones, but I'll use Woman and the Influence as the example. I realized that Oh my god, Mabel.
ქალი გავლენის ქვეშ სცენარის სხვადასხვა ვერსია რომ წავიკითხე, გავიაზრე რომ მან ამ პერსონაჟითაც საკუთარი თავი შემიღბა. ის თავადაა მეიბლი, უბრალოდ სქესი შეცვალა. პერსონაჟი ქალია და ამიტომ ამ ავტობიოგრაფიულ მოტივს ვერ ხედავთ. და მეტიც, ჩემი აზრით რეალური ჯენ როულენსი ნიკის პერსონაჟია გამოხატული. ამის თქმის უფლებას თავს იმიტომ ვაძლევ რომ ჯენ როულენსაც ვიცნობ. ჯენ როულენსი როგორც პიროვნება ძალიან შორსაა მეიბლისგან. ის ძალიან ლამაზი, ძალიან ჭკვიანი, არაჩვეულებრივი ადამიანია, მაგრამ თავდაჭერილი, თავშეკავებული, მშვიდი ადამიანი. ჩემი აზრით, ამ ფილმში ჯონი ჯენა როულენსთან მის ქორწინებაში არსებული პრობლემების, კითხვების, დაბნეულობის გარკვევას ცდილობდა. ეს ფილმი მისი ოჯახის შებრუნებული პორტრეტია, მაგრამ სქესების შეცვლის გამო ამას ვერ ხვდებით.
Brilliant decision.
გადაწყვეტილება საკუთარი თავი მეიბლის ქალის პერსონაჟით აესახა ძალიან სწორი იყო. მეიბლი კაცი რომ იყოს, ქმარი, მისი როგორც პერსონაჟის ხასიათის ცვლილებებს დიდ ყურადღებას არ მივაქცევდით. ამას მისი ხასიათის თავისებურებით ახსნიდით. მაგრამ ის ქალია და სურათში შემოდიან ბავშვები, დედობა. და უცებ ყველაფერი გაცილებით უფრო სერიოზული ხდება. ამ ფილმზე ბევრ ჩემს ქალ მეგობართან მომსვლია კამათი. ზოგი ფიქრობს, ეს ქალი გიჟია, საავადმყოფოში უნდა დააწვინონო. სხვები კი ამბობდნენ, წამლები უნდა დალიოს, შეიძლება შვილებს დაუშავოს რამეო. მაგრამ ჩემთვის მეიბლი ყოველთვის იყო ერთ-ერთი ყველაზე შემოქმედებითი, ამაღელვებელი, საინტერესო პერსონაჟი კინოს ისტორიაში. ის ჰეროიკულია ამ სიტყვის ყველაზე ღრმა გაგებით. ჰეროიკული, რადგან ცხოვრობს სამყაროში, რომელიც ვერ იტანს გმირებს, ვერ იტანს განსაკუთრებული ხედვის მქონე ადამიანებს. მეიბლი არის იმის მაგალითი, თუ რა ემართება შემოქმედებითობას სამყაროში, რომელიც გეუბნება, რომ სკოლის ავტობუსს როცა ელოდები, საათი არ უნდა იკითხო, რომ მეზობლებს შორიდან უნდა მიესალმო, უემოციოდ და ენთუზიაზმის გარეშე, რომ შენს შვილებს არ უნდა მოუწყო კოსტუმირებული წვეულებები და არ უნდა მისცე ტანსაცმლის გახდის უფლება, რადგან ეს მიუღებელია.
Crossing boundaries to out there.
მახსოვს აქ გაოცებისგან რამდენიმე წამი თავი ვერ მოუყარე კარნისათვის დასასმელ შემდეგ შეკითხვას. მასთან ლაპარაკამდე ვიცოდი, რომ ემოციურად ინტენსიურ, არასტაბილურ, არაორდინარულ დიასახლის ხალხზე, მეიბლ ლონგეტიზე ამ ფილმის გადაღების იდეა კასავეტის გაუჩნდა მაშინ, როცა ერთ-ერთი შვილის დაბადების შემდეგ რამდენიმე წლით სახლში დარჩენა და ოჯახური საქმეების გაძღოლა მოუწია, რადგან იმ პერიოდში ჯენა როულენს უნდა ემუშავა. მშვენიერი დიასახლისი ვიყავი, თუმცა ცხადია, ჩემი გამოცდილება ვერ შეედრება ქალი დიასახლისისას, რადგან ვიცოდი, რომ ეს დროებითი იყო და მალე დამთავრდებოდაო, იხსენებს ის ერთ ინტერვიუში. კარნის ვერსია, რომ მეიბლის და მისი მოსიყვარულე, მაგრამ ემოციურად კონსერვატორი და ზოგჯერ ძალიან უხეში ქმრის, ნიკის სახეებით კასავეტისმა საკუთარი ოჯახი აღწერა, ოღონდ გენდერული როლების შებრუნებით წარმოუდგენლად მომეჩვენა. თუმცა კარნი გვიყვება, რომ ფილმი ქალი გავლენის ქვეშ ჯენა როულენს მძიმე ემოციურ გამოცდილებად დაუჭდა. და სწორედ ამ მძიმე გამოცდილებას ასახავს ჯონ კასავეტისის და ჯენა როულენსის შემოქმედებითი ტანდემის მიერ შექმნილი კიდევ ერთი სურათი. 1977 წელს გამოსული პრემიერა. კასავეტისის შედევრი, რომელშიც როულენსი ემოციურად დატანჯულ თეატრის მსახიობ ქალს თამაშობს.
A lot of opening night is a reflection on things that happened in John and Jenna's life.
Ფილმი პრემიერა დიდწილად რეფლექსია იმ ყველაფერზე, რაც ჯონის და ჯენას ცხოვრებაში მოხდა ფილმის ქალი გავლენის ქვეშ გამო. ბევრი ქალისთვის ჯენა გახდა კერბი, გმირი ქალი. მათ ფანტაზიებში და ოცნებებში ის გაიგივდა გმირის ფიგურასთან. კასავეტისი პრემიერას იღებს და აქ ჯენა როულენს ათამაშებს თეატრის მსახიობ ქალს, რომელსაც ფანები აღმერთებენ. მაგრამ თავად გზნობს, რომ არ შეესაბამება მისი თაყვანისმცემლების წარმოსახვაში არსებულ იმიჯს. ასე ჩნდება ეს პერსონაჟი, მირთულ გორდონი. ხედავთ აქაც როგორ ინიღებება ეს ყველაფერი. სინამდვილეში ეს ფილმი ასახავს ჯენა როულენსის რეალურ გამოცდილებას. როცა ქალი გავლენის ქვეშ გამოვიდა, მას უამრავი ქალი მიაწყდა. აკითხავდნენ, წერილებს წერდნენ, ეუბნებოდნენ, შენში საკუთარი თავი დავინახეო, ტიროდნენ, ავტოგრაფს თხოვდნენ. არადა თავად ჯენა როულენსი ძალიან შორს იყო მეიბლისგან და მას ძალიან აწუხებდა მისი როგორც მსახიობის გაიგივება ფილმის ქალი გავლენის ქვეშ პერსონაჟ მეიბლთან.
ალბათ სწორედ ამიტომაც იწვევს ქალი გავლენის ქვეშ ასეთ ემოციურ შოკს. ამიტომაცაა ასე უნიკალურად ინტენსიური. ამიტომ ასხივებს ასეთ ენერგიას და სიღრმეს. რეი კარნის სულ დაუჯერებთ და უნდა დაუჯეროთ, რადგან ჯონ კასავეტისის მისნაირად ძალიან ცოტას თუ ესმის ამ ფილმით და მეიბლ ლონგეტის კომპლექსური სახით, კასავეტისმა სინამდვილეში თავისი მფეთქავი ცხოვრების და მფეთქავი კინოს ამბავი გვიამბო.
I've come to understand and I was slow to understand this last part.
რასაც ახლა გეტყვით, ამის გასააზრებლად დიდი დრო და მუშაობა დამჭირდა. მეიბლის პერსონაჟი ერთდროულად გამოხატავს კასავეტისის ტრიუმფსაც და ტრაგედიასაც. იმ შემოქმედის ტრაგედიას, რომელიც ძალიან დაშორებულია თავის პერიოდს, ძალიან უსწრებს დროს. მას შეშლილობა მიაჩნია გადარჩენის გზად, მაგრამ ამავდროულად მას ჯონს უარყოფენ მისი არესმით, ისიც და მისი პერსონაჟი მეიბლიც გიჟი ჰგონიათ. ამ ფილმით კასავეტისი ძალიან პირად ამბავს გვიყვება და ამავდროულად მას აზოგადებს. ხდის ამბად ქალისა, რომელიც ცოლია, დედა, რომელიც თავისი შემოქმედებითი ბუნებით რაღაც ფორმით ყველა ქალს ასახავს. ეს სურათი ქალი გავლენის ქვეშ უბრალოდ გენიოსის შექმნილია.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.